Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 7 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នឹងជួយចិនបង្ការអធិបុលនៅតំបន់បាល់កង់ឬទេច្បាប់ឆ្មាំសមុទ្រដ៏តឹងរឹងថ្មីមួយរបស់ចិនមានគោលដៅលើប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមកើតមានស្របគ្នាខណៈសេដ្ឋកិច្ច Digital កំពុងរីកចម្រើនហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ភាគទី9នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈប្រទេសមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមិនមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ចិនបានពង្រឹងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចែកចាយវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួននៅតំបន់បាល់កង់អ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថានេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មួយនេះលោក Dino Chahek និងលោក Amir Chahek ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ហុងគ្រីជាប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដំបូងគេដែលទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិនចិនបានសន្យាផ្តល់វ៉ាក់សាំង 30,000 ដូសដល់ប្រទេស Montenegro ហើយប្រទេស Serbia ទើបទទួលបាន 1 លានកន្លះដូសក្រុមអ្នកសង្កេតការថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិននៅតំបន់នេះជាទម្រង់ការទូតដោយប្រើវ៉ាក់សាំងលោកដាមៀម៉ារុស៊ីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅអង្គការ Atlantic Council បានថ្លែងថា
តែអឺរ៉ុបអូក្លាវណម
ខ្ញុំគិតថានឹងមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងពេលដែលអឺរ៉ុបមិនដើរតួនាទីជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងតំបន់សឺប៊ីបានងាកទៅរុស្ស៊ីនិងចិននិងបានទិញវ៉ាក់សាំងទាំងអស់នោះនេះបង្ហាញថាសឺប៊ីដែលធ្លាប់ថាខ្លួនមិនបដិញ្ញាតែជាមួយប្រចាំលោកនឹងអឺរ៉ុបនោះបានបោះជំហានវៃឆ្លាតមួយខ្ញុំនៅតែគិតថាជាកំហុសនឹងការខាតបង់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រចាំលោកដែលមិនបានបង្ហាញថាខ្លួនមានដំណោះស្រាយសម្រាប់វ៉ាក់សាំងហើយឥឡូវនេះចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងតែឈ្នះ
នៅប្រទេសបូស្នានិងហឺស៊ីកូវីណាការចាក់វ៉ាក់សាំងទើបតែចាប់ផ្ដើមនៅតំបន់គ្រប់គ្រងមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមតំបន់ទាំងពីរសាធារណរដ្ឋសឺបស្កាបានទទួលវ៉ាក់សាំង Phoenix-V របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងចំនួនតូចហើយគ្រោងនឹងទទួលបន្ថែមទៀតសាធារណរដ្ឋនេះក៏មានកិច្ចសន្យាទិញវ៉ាក់សាំងពីចិនផងដែរចំណែកសហព័ន្ធបូស្នាហឺស៊ីកូវីណាពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធ COVAX ហើយមិនទាន់ទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេលោក Bakir Nakas អ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺឆ្លងថ្លែងថា
ពេលមានជំងឺរាតត្បាតការពឹងផ្អែកលើការសន្យាតែមួយថានឹងមានដំណោះស្រាយដោយមិនមានជំរើសផ្សេងទី2ឬទី3គឺជាទង្វើមិនទទួលខុសត្រូវ
ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបារម្ភពីការខ្វះព័ត៌មានពីគុណភាពវ៉ាក់សាំងបើធៀបជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងប្រចាំលោកអ្នកខ្លះជឿថាចិនប្រើប្រាស់ការចែកវ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលនិងជំរុញឲ្យជឿថាប្រព័ន្ធដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ចិនមានប្រសិទ្ធភាពជាងប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រចាំលោកលោក David Schulman ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន International Republican ថ្លែងថា
This presents a situation where China can
ចិនអាចប្រើប្រាស់ជាឧទាហរណ៍ថាទំនាក់ទំនងដែលសឺប៊ីមានជាមួយចិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សឺប៊ីហើយនេះជាអ្វីដែលប្រធានាធិបតីសឺប៊ីលោក Vučić កំពុងតែលើកឡើងថានេះជាអ្វីដែលសឺប៊ីទទួលពីមិត្តចិនគណៈសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រព័ន្ធ COVAX មានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការបង្កើតនិងចែកចាយវ៉ាក់សាំងដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលត្រូវការជាចាំបាច
់លោក Schulman បន្ថែមថាទឹកអនាគតវាសំខាន់ក្នុងការធ្វើតាមសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងវិស័យដទៃទៀតដូចជាបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិតជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ច្បាប់ថ្មីមួយរបស់ចិនអនុញ្ញាតឲ្យឈ្មោះសមុទ្ររបស់ខ្លួនបាញ់ប្រហារទៅលើនាវាបរទេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគកំពុងប្រមានថានេះគឺជាការយកប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីចំនួន5ជាគោលដៅប្រទេសទាំងនោះប្រជែងការទាមទារចំណែកនៅក្នុងសមុទ្រនេះនឹងមានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងឡើងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលជាគូប្រជែងអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសមាជប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានអនុម័តច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាដែលអនុញ្ញាតយ៉ាងច្បាស់ឲ្យឆ្មាំសមុទ្រប្រើប្រាស់កងកម្លាំងច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីបញ្ឈប់នាវាបរទេសរួមទាំងការប្រើប្រាស់សពាវុធនៅលើនាវាចិនផងដែរនាវាឆ្មាំសមុទ្រចំនួនប្រមាណ200បានប្រឈមនឹងនាវារបស់ម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមជាប្រចាំប្រទេសទាំង3នេះមានការប្រជែងទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធាននិងលាតសន្ធឹងពីភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងហុងកុងរហូតដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបើកនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនជាប្រចាំកាត់ផ្លូវទឹកដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះដើម្បីប្រមានដល់ចិនដែលជាអតីតសត្រូវរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់និងបង្ហាញការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតដែលមានការទាមទារចំណែកនៅក្នុងសមុទ្រនេះផងដែរចិនបានលើកឡើងពីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការទាមទាររបស់ខ្លួនដែលមានរហូតដល់ទៅប្រមាណ 90% នៃសមុទ្រនេះប្រទេសផ្សេងទៀតជឿថាការទាមទាររបស់ចិនរំលោភបំពានច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិលោក Alexander Wu Wing សាស្ត្រាចារ្យនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Asia Pacific Daniel K. Inouye សម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងន័យដើមថា
Using guns and real force against others will be against Vietnam and the Philippines and Malaysia in the South.
ការប្រើប្រាស់កំភ្លើងនិងកម្លាំងប្រឆាំងប្រទេសផ្សេងគឺដើម្បីប្រឆាំងវៀតណាមហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារតែអត្រីភាពអំណាចសម្រាប់ចិនលោកបានបន្ថែមថាកំភ្លើងធំនៅលើនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនអាចនឹងបន្លាចដល់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍
ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង3រួមមានប្រ៊ុយណេនិងតៃវ៉ាន់ដែលជាប្រទេសទាមទារស្ងាត់ខឹងសម្បារនឹងចិនដោយសារតែការពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រជាពិសេសនៅលើកោះ Paracel និងកោះ Spratly ដែលមានចំនួនខ្លាំងក្លាប្រទេសចិនដោយមានកងកម្លាំងខ្លាំងបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីនិងជាប្រទេសមហាអំណាចធំបំផុតទី3នៅក្នុងពិភពលោកបានសាងសង់កូនកោះមួយចំនួនដែលប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និយាយថាជារបស់ពួកគេសមុទ្រនៅជុំវិញនោះមានតម្លៃដោយសារតែទិន្នផលត្រីនឹងធនធានអន្តរជាតិនៅបាតសមុទ្របណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាលោក Devlin Lorenzana រដ្ឋមន្ត្រីការពាជាតិហ្វីលីពីនបាននិយាយថាច្បាប់ឆ្មាំសមុទ្ររបស់ចិនបង្កើនហានិភ័យនៃការវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងសមុទ្រខុសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានប្រតិកម្មទៅនឹងចំណាត់ការរបស់ចិនដោយបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់គោរពច្បាប់អន្តរជាតិកងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1974នឹងឆ្នាំ1988នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចយោធាជាមួយនឹងចិនប្រទេសទាំងពីរបានបុកទូគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងឆ្នាំ2014នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការដំឡើងអណ្ដូងជីកយកប្រេងរបស់ចិននៅលើផ្ទៃទឹកដែលមានចំនួនចិននិងហ្វីលីពីនបានជាប់នៅក្នុងភាពទាល់ច្រកនៅក្នុងឆ្នាំ2012ដោយសារតែភាគីចិនបានក្តោបក្តាប់ផ្ទៃទឹកនៅខាងលិចកោះលូសុនចិននិងម៉ាឡេស៊ីបានជាប់នៅក្នុងភាពទាល់ច្រកនៅដើមឆ្នាំ2020ប្រទេសទាមទារនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏តាមដានកប៉ាល់របស់ចិនដែលបាក់នៅក្បែរកោះមានចំនួននិងបណ្ដេញកប៉ាល់នេសាទរបស់ចិនផងដែរការខឹងសម្បាររបស់ចិនបានកើនឡើងដោយសារតែការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសទាមទារនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បូករួមនឹងការបាក់នាវាចម្បាំងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាប្រចាំជាឧទាហរណ៍ការធ្វើសម្ពយុទ្ធរបស់ក្រុមកប៉ាល់ដឹកជញ្ជនហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington តែមិនមានការទាមទារនៅក្នុងសមុទ្រនេះបានជួយបង្វឹកទាហានហ្វីលីពីនហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2016សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់អាវុធប្រឡាយទៅឲ្យវៀតណាមតៃវ៉ាន់បានទិញសពាវុធទំនើបពីសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយលោក Eduardo Arara សាស្ត្រាចារ្យរងនៅសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយនៅក្នុងន័យដើមថា
I think the PLA is playing that game of uncertainty in the minds of everyone else. So that uncertainty
ខ្ញុំគិតថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនកំពុងលេងល្បែងនៃភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងការគិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យភាពមិនច្បាស់លាស់នេះធ្វើជារណាំងមួយដោយនិយាយថាកុំធ្វើសកម្មភាពលឿនពេកនៅក្នុងទឹកដីទាំងនេះដោយសារតែយើងមានជំរឿននេះ
នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកលីសានជើប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បាននិយាយថាច្បាប់ឆ្នាំសម្បត្តិនេះផ្ដល់ការធានាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការការពារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះអធិបតេយ្យភាពជាតិសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ដែនសម្បត្តិនិងសន្តិសុខនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួផ្លូវការរបស់ចិនលោកវូវីងបាននិយាយថាឆ្នាំសម្បត្តិចិនមាននាវាដែលមានកងកម្លាំងធំធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែចិនមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេអ្នកស្រីយុនសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសិនបាននិយាយថាផ្ទុយទៅវិញចិនសង្ឃឹមនឹងស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងដ៏រកាំរកូសរយៈពេល4ឆ្នាំនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំអ្នកស្រីយុនសុនបាននិយាយនៅក្នុងនៃដើមថា
The context of the great power competition in the past 4 years is already very negative. If the Chinese have
បរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំមុនគឺជារឿងអវិជ្ជមានខ្លាំងមែនទែន។ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិនមានក្តីរំពឹងថានឹងមានការល្អប្រសើរឡើងការប្រតិកម្មលើសកម្រិតនៅចំណុចនេះមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អនោះទេ
។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
របាយការណ៍ចុងក្រោយស្ដីពីការផ្ដល់ការងារនិងទស្សនវិស័យសង្គមជាសកលឆ្នាំ2021របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានរកឃើញថាកំណើនការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងផ្ដល់ជាឱកាសក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីដែលត្រូវដោះស្រាយអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុង Geneva ប្រទេស Swiss ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ចុងក្រោយស្ដីពីការផ្ដល់ការងារនិងទស្សនវិស័យសង្គមជាសកលឆ្នាំ2021របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានរកឃើញថាកំណើនការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងផ្ដល់ជាឱកាសក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមថ្មីដែលត្រូវដោះស្រាយរបាយការណ៍ស្ដីពីការផ្ដល់ការងារនិងទស្សនវិស័យសង្គមជាសកលឆ្នាំ2021របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបង្ហាញថាការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងច្រើនជាងមុនចំនួន5ដងនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះរបាយការណ៍នេះបន្តថាភាគច្រើននៃការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្លះទៀតនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងអង់គ្លេសអគ្គនាយកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិលោក Guy Ryder និយាយថា 96% នៃការផ្ដល់ការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺភាគច្រើនប្រមូលផ្ដុំនៅតំបន់ចំនួន3ប៉ុណ្ណោះរួមមានទ្វីបអាមេរិកខាងជើងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីលោកបានបន្ថែមថាការនេះបានធ្វើឲ្យមានគម្លាតឌីជីថលកាន់តែធំរវាងអតិកោខាងជើងឬប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងអតិកោខាងត្បូងឬប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលអាចបង្កឲ្យមានវិសមភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក Rider បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
And over and above that in 2019 about 70% of the revenues generated
នៅឆ្នាំ2009ប្រហែល 70% នៃប្រាក់ចំណូលពីការងារតាមអ៊ីនធឺណិតគឺប្រមូលផ្ដុំនៅប្រទេសចំនួន2តែប៉ុណ្ណោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមាន 49% និងចិនដែលមាន 22%
របាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិគឺផ្អែកលើការស្ទង់មតិនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកធ្វើការចំនួន 12,000 នាក់និងតំណាងរបស់អាជីវកម្មចំនួន85នៅជុំវិញពិភពលោករបាយការណ៍បានរកឃើញថាទីផ្សារការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងបង្កើតជាឱកាសការងារថ្មីៗលើសពីនេះទៀតទីផ្សារនេះជួយផ្តល់ជីវភាពបត់បែនសម្រាប់ការរៀបចំការងារដោយអង្គការនេះលើកឡើងថាការនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីជនពិការនិងជនវ័យក្មេងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានផលអវិជ្ជមានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រង់ការងារថ្មីនេះផងដែរជាឧទាហរណ៍លោក Rider អគ្គនាយកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិក៏សម្គាល់ថាអ្នកធ្វើការត្រូវការបង់ថ្លៃកម្រៃជើងសារដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Workers also frequently struggle to find sufficient well-paid work to earn a decent income
ជាទូទៅអ្នកធ្វើការជួបការលំបាកនៅក្នុងការស្វែងរកការងារដែលផ្តល់ប្រាក់ចំណូលល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយមួយចំនួនមិនទទួលបានការគាំពារសង្គមនោះទេនេះបានក្លាយជារឿងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ លើសពីនេះទៀតអ្នកធ្វើការមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងការចរចាជាសមរភាពដែលអាចជួយផ្ដល់ជាមធ្យោបាយសម្រាប់ពួកគេដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗទាំងនេះ
របាយការណ៍ក៏បានលើកឡើងថាម៉ោងធ្វើការអាចមានរយៈពេលវែងនិងផ្លាស់ប្ដូរមិនទៀងទាត់របាយការណ៍បានបន្ថែមថាពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកធ្វើការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរកប្រាក់ចំណូលបានតិចជាង2ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោងស្ត្រីរកចំណូលបានតិចជាងបុរសហើយអ្នកធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍរកប្រាក់ចំណូលបាន 60% តិចជាងអ្នកធ្វើការដូចគ្នានៅប្រទេសអភិវឌ្ឍដោយសារបណ្ដាញផ្ដល់ការងារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនមានប្រតិបត្តិការនៅដែនរដ្ឋបាលលើសពី1អង្គការពលកម្មពិភពលោកនិយាយថាគេត្រូវតែអនុម័តបទដ្ឋានពលកម្មអន្តរជាតិសម្រាប់អ្នកធ្វើការតាមប្រព័ន្ធ Digital នៅក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ផ្សេងផ្សេងក្រុមអ្នករៀបរៀងរបាយការណ៍និយាយថាអ្នកធ្វើការដោយខ្លួនឯងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផ្ទាល់ខ្លួនគួរមានសិទ្ធិចរចាជាក្រុមពួកគេបានបន្តថាអ្នកធ្វើការទាំងអស់រួមមានអ្នកធ្វើការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរក៏គួរតែទទួលបានប្រព័ន្ធគាំពារសន្តិសុខសង្គមសមរម្យផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី9នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4
នេះគឺជាកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្ដីប្រិមិត្តនិងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី9នេះឧស្សាហកម្មនៃកម្មគឺជាមធ្យោបាយដ៏ចម្បងមួយក្នុងការនាំមកនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពជឿនលឿនរបស់ប្រទេសមួយតាមរយៈការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីបង្កើនផលិតភាពចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី17មកពិភពលោកបានឆ្លងកាត់ឧស្សាហកម្មនៃកម្មសំខាន់ចំនួន4លើកដោយសារការរកឃើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលបង្កើតឲ្យមានបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួន4ចំនួនបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី1បង្កើតឲ្យមានធម្មពលទាញចេញពីចំហាយទឹកបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី2បង្កើតឲ្យមានធម្មពលអគ្គិសនីនិងបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី3បង្កើតឲ្យមានបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍និង Digital បច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសមួយចំនួនបានឈានដល់បដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4រួមមានប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអាល្លឺម៉ង់ស្វីសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមតើអ្វីទៅជាបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ឬហៅកថាឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហើយបើមិនចាប់យកឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នេះតើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមបញ្ហាអ្វីខ្លះ
បានន័យថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមានតម្លៃក្នុងឧស្សាហកម្មទី3បន្ថែមនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលខាងសាក្រោយមានការតបជាប់ការប្រើបន្ថែមហ្នឹងថាប្រាជ្ញាសពនិមិត្តហើយនឹងស្វ័យប្រវត្តិកម្មបាទហើយក្នុងករណីកម្ពុជាយើងបើសិនជាយើងមិន adopt មិនទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីឈានទៅអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4នេះគឺយើងអាចជួបគ្រោះច្រើនទី1ផលិតភាពការងារវិញអត់កើនទេនៅដដែលព្រោះយើងធ្វើការដដែលដដែលដែលអត់មានបច្ចេកទេសជំនាញមកធ្វើបងបាទហើយអាស្រូវអាធ្វើវិស័យកសិកម្មរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរដីយូរទៅវាកាន់តែថាវាខ្សោះណាមនុស្សធ្វើការកាន់ច្រើនមកតែផលបានតិចវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរអញ្ចឹងដែរមនុស្សធ្វើការច្រើនមកតែផលិតភាពវាទៀតដដែលអញ្ចឹងតកែក្រុមហ៊ុនណាគេអត់នៅជាមួយយើងទេគេនៅទៅប្រទេសណាមួយដែលថាគេអាចដាក់ទុនលើច្រើនច្រើនហើយដើម្បីដាក់ទុនចំណេញច្រើនវាអាចថាប្រទេសណាដែលគេមានអ្នកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហ្នឹងមានកម្មវិធីថាឧស្សាហកម្មចំណេញទី4ហ្នឹង
អ នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកភូលីវុតអតីតអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានិងអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានៅកម្ពុជាលោកលីវុតបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីពីអនាគតនៃវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
ជំរាបសួរលោកភូលីវុតចា
៎បាទជំរាបសួរបាទ
អរគុណលោកភូលីវុតដែលអញ្ជើញមកឲ្យផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីកិច្ចសម្ភាសន៍នេះចា៎
បាទអរគុណច្រើនន
ៅក្នុងភាគទី9នេះកញ្ញាផនបុផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកភូលីវុតអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានៅកម្ពុជាអំពីអនាគតនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នៅកម្ពុជានិងកិច្ចការចាំបាច់នានាដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើដើម្បីសម្រេចបានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនបំផុតមួយនេះ
ចា៎អានេះខ្ញុំបានអានជំពូកមួយរបស់លោកដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅ2040អំពីអនាគតនៅក្នុងឆ្នាំ2040ចា៎ហើយលោកបានសរសេរអំពីឧស្សាហកម្មទៅលោកអាចបញ្យល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកជ្រើសរើសយកប្រធានបទនេះចា
៎បាទអរគុណកញ្ញាបុប្ផាហើយនឹងសិលវិទ្យាសិលវិទ្យាបំញើដែលបានមកចូលរួមហើយមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំសូមថយក្រោយបន្តិចថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិក VOA ទាំងអស់ជាពិសេសលោក Christopher Kurt ចំពោះក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈដ៏ថ្លៃថ្នូរបំផុតបាទហើយក្នុងនេះខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទមួយនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040គឺកម្ពុជាឆ្នាំ2040ហើយក្នុងនោះខ្ញុំជ្រើសរើសយក Industrialization of 4.0 ក្នុងនោះបើយើងនិយាយអញ្ចឹងប្រមាណស្ដាប់យើងនឹងថានិយាយវែងថាពេញចិត្តដើម្បីពន្យល់គាត់ក្នុងនោះពាក្យអង់គ្លេសហៅថា Fourth Industrialization ឧស្សាហកម្មចំនួនទី4បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសយកនឹងដើម្បីវាសមទៅនឹងស្ថានភាពរបស់កម្ពុជាយើងបាទសូមអរគុណ
ចាជលពូអាចពន្យល់អំពីអ្វីទៅដែលជាគេហៅថា Fourth Industrialization 4.0 នោះលពូ
ក្នុងនោះដើម្បីឲ្យបានយល់ថាអ្វីទៅថាឧស្សាហកម្មចំនួនទី4យើងក៏លើកមើលប្រវត្តិនេះសិនណាកាលណាយើងនិយាយថាឧស្សាហកម្មចំនួនទី4វាត្រូវមានឧស្សាហកម្មចំនួនទី1ទី2ទី3បាទអញ្ចឹងអ្វីទៅឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហ្នឹងយើងមើលទី1សិនបាទក្នុងសតវត្សទី17ហ្នឹងមនុស្សយើងបានយកទឹកណាក្នុងរូបភាពជាចំហាយហ្នឹងណាមកប្រើដើម្បីជំនួយដល់ការធ្វើឲ្យថាផលិតកម្មក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដល់សតវត្សទី19ហ្នឹងគាត់ប្រើអគ្គិសនីណាចូលមកដល់សតវត្សទី17គឺបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី1បាទហើយដល់17ក៏ប្រើអគ្គិសនីចូលឧស្សាហកម្មបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី2ហើយដល់ទី3នេះគឺចូលសតវត្សទី20ហីគឺយើងប្រើអគ្គិសនីប្រើបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ព័ត៌មានហ្នឹងអេឡិចត្រូនិកគឺអានឹងបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី3ហើយចំនួនដល់ចូលបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបមកទៅលើអ្វីដែលមានក្នុងឧស្សាហកម្មចំនួនទី3ហើយតើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានអ្វីខ្លះគឺបើអង់គ្លេសថា connectivity ណាគឺការតភ្ជាប់ណាហើយនឹងបន្តមកទៀតគឺ artificial intelligence ខ្មែរយើងហៅថាប្រាជ្ញាសិប្បនិម្មិតហើយនឹង automation ហើយនឹងស្វ័យប្រវត្តិកម្មអញ្ចឹងឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នឹងបានន័យថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមានទាំងប៉ុន្មានក្នុងចំណោមឧស្សាហកម្មទី3បន្ថែមនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលខ្សែក្រោយមានការតភ្ជាប់ការប្រើបន្ថែមហើយថាប្រាជ្ញាសិប្បនិម្មិតហើយនឹងស្វ័យប្រវត្តិកម្មបាទនេះគឺនីមន័យនៃឧស្សាហកម្មចំនួនទី4បាទ
ចាជលពូនៅក្នុងជំពូករបស់លពូលពូមាននិយាយអំពីតួអម្នាក់ដែលឈ្មោះកាមេរ៉ាតើលពូអាចជម្រាបអំពីអ្វីដែលលពូសរសេរនៅក្នុងជំពូនឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានស្ដាប់បាននេះចា
ក្នុងនឹងខ្ញុំបាននិយាយអំពីតួអង្គមួយលោកកាមេរ៉ានឹងគឺថាជាតួអង្គនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងបានទទួលយកហៅថាឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នេះចូលមកក្នុងរបៀបវរៈនៃការអភិវឌ្ឍដល់ពេលយើងនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺលោកកាមេរ៉ាគាត់អាចធ្វើស្រែនៅផ្ទះគាត់ធម្មតាបាទហើយនៅស្រែគាត់ហ្នឹងគឺមានកត់ដំឡើងអង់គ្លេស sensor ដើម្បីឲ្យដឹងតើដីហ្នឹងវាមានទឹកប្រមាណខ្វះជាតិអីខ្លះហ្នឹងគឺគាត់អាចដឹងបានបាទបញ្ជូនសារមកឲ្យគាត់ភ្លាមភ្លាមហើយនៅពេលថាគាត់ធ្វើស្រែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅគាត់មិនចាំបាច់ទៅមើលទេពួកគាត់ទៅដល់ណាក៏ app ណាតាវា alert គាត់ប្រាប់មកថានេះស្រែខ្វះទឹកឧទាហរណ៍ឬក៏ស្រែខ្វះជីបាទ អញ្ចឹងគាត់អាចទៅធ្វើពលកម្មក្រៅប្រទេសបានទៅថៃទៅអីចឹងទៅតែគេត្រូវការកម្លាំងពលកម្មក្មេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ចេញទៅគាត់អត់មានបារម្ភទេរឿងបញ្ហាស្រែហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងគាត់គាត់ដល់ដំណាក់កាលជំនាន់ទៅគឺថាសំលៀកបំពាក់ខោអាវអីហ្នឹងគឺថាគាត់អាចទិញបានអនឡាញគាត់អត់ចាំបាច់ដើរទៅចូលហាងទេបាទហើយក្នុងហ្នឹងនៅលើអាវក៏សំលៀកបំពាក់ហ្នឹងគឺថាវាមានបាកូដប្រាប់ហើយអាវហ្នឹងវាទំហំប៉ុន្មាននៅសម្រាប់មនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីហើយម្ចាស់យន្តការអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងអាចមើលអាបាកូដដឹងព្រាមស្កែនដឹងព្រាមបាទហើយការងារចេញទៅរកការធ្វើនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺក៏មានអែបមួយជួយគាត់ដែរថាគាត់អត់ចាំបាច់ថាបារម្ភថាអីតើតាមេខ្យល់នេះមេខ្យល់នោះអត់ទេគឺយើងអែបមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគាត់អាចចុះឈ្មោះខ្លួនទៅណាហើយគាត់អាចតាក់ទងជាមួយអ្នកដែលគេកំពុងធ្វើការទីនៅទីកាណថៃនៅជប៉ុននៅម៉ាឡេអញ្ចឹងទីនៅកូរ៉េអញ្ចឹងអ្នកធ្វើការហ្នឹងក៏គាត់មានអាបហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាអ្នកឥឡូវហ្នឹងក្រុមហ៊ុនកនៅប្រទេសជប៉ុនត្រូវការពលករបែបនេះអញ្ចឹងលោកខេមរ៉ាគាត់មើលភ្លាមអានៅជប៉ុនគេត្រូវការអញ្ចេះនៅម៉ាឡេគេត្រូវការអញ្ចេះនៅថៃគេត្រូវការអញ្ចេះអញ្ចឹងគាត់អាចដាក់ពាក្យតាមនឹងហើយចំពោះអ្នកផ្សេងដែលមិនមានថាអត្តសញ្ញាណបានគ្រប់ស្របច្បាប់តាមត្រូវទេគាត់អាចចូលក្នុងអាបនឹងបានទេអញ្ចឹងអាបហ្នឹងគឺជួយដល់កាត់បន្ថយដល់ការហៅថារត់ពន្ធនេះមិនចាំបាច់ទៅតាមមេខ្យល់អីទេហើយគឺអាចតាក់ទងត្រង់ទៅនឹងថាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រក្នុងវិស័យតែម្ដងឬតាក់ទងដល់រោងចក្រផ្ទាល់ម្ដង
ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាការសម័យសម័យរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ2040ចា
បាទនេះជាអាចថាជាការសម័យសម័យជា dream ណាដែលយើងនឹងមាននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទទួលយកគោលការណ៍ឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ជារបៀបវារៈក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបាទ
លោកភូលីវុតគឺជាអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានប្រឡូកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់មួយនេះចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាទើបតែងើបចេញពីចំនួនផ្ទៃក្នុងនិងចាប់ផ្ដើមកសាងស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2010ដោយបម្រើការងារជាអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាឬហៅកាត់ថា NIDA លោកក៏បានបម្រើការងារជាទីប្រឹក្សាខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង13ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2014ដោយបានរួមចំណែកបង្កើតជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដល់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខាងបច្ចេកវិទ្យានេះដល់បុគ្គលិកនិងមន្ត្រីរាជការកម្ពុជាជាច្រើននាក់ក្រៅពីនេះលោកបានបម្រើការងារជាអ្នកប្រឹក្សានិងជំនាញមួយរូបដល់ស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ធំៗរបស់កម្ពុជាដូចជាធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីជាដើមសប្តាហ៍នេះលោកគឺជាអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យមួយរូបខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា
យើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកណីដែលល្អដែលលោកមានប្រសាសន៍តែលោកគិតថាអាចនឹងកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2040នោះឲ្យคลายទៅជាការប៉ັດคลายទៅជារឿងមែនតែនដែលវាកើតឡើងមែនតែនចា
៎បាទអរគុណច្រើនសំណួរនេះល្អហើយត្រូវការពេលទៅយល់ច្រើនបាទអញ្ចឹងទេដើម្បីឈានទៅដល់ឲ្យថាដំណាក់កាលមួយថាយើងចាប់បានថាឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ទទួលផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមាហ្នឹងគឺថាទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាជនក្នុងស្រុកទាំងអស់គ្នានឹងគឺថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចូលរួមបាទដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងដើម្បីឈានទៅដល់ថាទទួលផលប្រយោជន៍ពីឧស្សាហកម្មចំនួនទី4តើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឈានដល់ហ្នឹងបាទយើងដើម្បីធ្វើអាហ្នឹងណាយើងខ្ញុំលើកឡើងទាំងអស់តែម្ដងវាកញ្ចប់មកផាកគេចឹងគឺទី1យើងត្រូវមានឆន្ទៈនយោបាយណាឆន្ទៈនយោបាយកម្រិតខ្ពស់បំផុតណាដើម្បីតែទៅទទួលការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហ្នឹងទី2យើងត្រូវមានសមត្ថភាពជំនាញពិតប្រាកដបាទហើយទី3យើងត្រូវមានការប្រាជ្ញាហិរញ្ញវត្ថុកត្តា3គឺសំខាន់បំផុតដើម្បីយើងឈានទៅដល់ហៅថា ideal scenario នៃឧស្សាហកម្មចំនួនទី4យើងនិយាយថាកត្តា3ហាក់ដូចជាសាមញ្ញជាទីបំផុតប៉ុន្តែបើសិនជាយកមកបញ្យលគឺវែងហើយបើសិនជាថាថ្នាក់រៀនវិញត្រូវការមួយឆ្នាំបាទ លលើតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទយើងឆន្ទៈនយោបាយកម្រិតខ្ពស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទគឺក្នុងហ្នឹងយើងទាំងរដ្ឋហើយបាល់ទាំងសហគមន៍ទាំងអស់ប្រជាក្នុងស្រុកទាំងអស់ត្រូវចូលរួមជាមួយគ្នាហើយចូលរួមហ្នឹងដើម្បីធ្វើអីគឺដើម្បីរៀបចំឲ្យមានជាចក្ខុវិស័យថាតើយើងធ្វើដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងឈានទៅដល់សម្រេចបានថាឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4នេះបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំចក្ខុវិស័យហើយតើយើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីឈានដល់គោលដៅហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺកលែងឆន្ទៈនយោបាយហ្នឹងគឺថាវាត្រូវមានតំណែងដូចជាមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយបន្ទាប់មកទៀតបើយើងចិត្តគិតពីរឿងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសពិតប្រាកដអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងក៏មានឆន្ទៈនយោបាយផងដែរអាចថារដ្ឋាភិបាលសូមប្រម៉ាយប្រមូលទាំងអស់បាទអ្នកចេះដឹងអ្នកមានជំនាញបច្ចេកទេសមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទហើយកុំអាយថាគាត់មិនមានជំនាញនឹងទេគាត់មិនចេះទេគឺយល់មកគឺយើងនៅខ្វះច្រើនណាស់បាទឲ្យអ្នកជំនាញចង់គួយរួមចូលទាំងអស់មកជួយគ្នាទាំងអស់ហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់ថែមទៀតថាធ្វើម៉េចម៉េចហើយបន្តមកទៀតគឺការបញ្ញាផ្នែករ៉ែវត្ថុសុរតាធ្វើអីណាទៅបញ្ញាហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចខ្លះយើងប្រោលលុយគាត់ប៉ុន្តែប្រោលលុយម៉េចអង្គុយប្រោលលុយរាល់ថ្ងៃមិនទេអត់ទេយើងផ្ដោតលុយទៅតាមរយៈការចាំបាច់ហើយឲ្យឧស្សាហកម្មហ្នឹងវាចិញ្ចឹមលើសកម្មភាពខ្លួនឯងបាទយើងអត់ចាំបាច់តែផ្ដោតរាល់ថ្ងៃចឹងធ្វើអង្ការទេបាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់បញ្ហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ជាពិសេសអ្នកស្ដាប់នឹងតម្រងបាទរដ្ឋាភិបាលអាចទី1តែងតាំងមន្ត្រីជំនាញខាងនឹងតម្រងស្វាន់ធួរដើម្បីឲ្យគាត់រៀបចំជាចក្ខុវិស័យហ្នឹងឲ្យស្ដារស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថាតើយើងអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហ្នឹងធ្វើដូចម្ដេចរៀបចំចក្ខុវិស័យរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រណាស្របទៅតាមកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយក្នុងហ្នឹងត្រូវចូលរួមអ្នកចូលរួមបន្តបញ្ចេញជាចក្ខុវិស័យអ្នកធ្វើច្បាប់ក៏ត្រូវតែចូលរួមអ្នកអនុវត្តច្បាប់ក៏ចូលរួមហើយអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រនៅតាមកសិដ្ឋានក៏ចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានយើងអាចឈានទៅមុខកើតបាទបន្តមកទៀតគឺលើសមត្ថភាពជំនាញខ្ញុំសូមលើកបើកវងកញ្ចក់បញ្យល់បន្តិចកន្លែងហ្នឹងយើងនៅមានការខ្វះខាតច្រើនហេតុអីពួកយើងមាននៃការនិយាយស្រីពួកយើងមានខុសច្រើនខ្ញុំធ្វើដំណើរទូទាំងប្រទេសយើងស្រុកខ្មែរយើងទៅខាងបាត់ដំបងដល់មានជ័យបទីមានជ័យសៀមរាបតាកែវកពតអីកំពង់ធំអីស្វាយរឿងប្រៃវិញខ្ញុំសួរខ្ញុំជួបបងប្អូនខ្ញុំសួរថាអូនអាចធ្វើការអីសោះថ្ងៃឬក៏ទៅថៃធ្វើការខ្ញុំសង់ផ្ទះមិនថាអីបកែសង់ផ្ទះតាចឹងអូនអាចជួយសង់ផ្ទះមួយខ្ញុំចង់បានផ្ទះមួយ3កន្ទប់ដេកកន្ទប់ទឹក2ចឹងទៅណាអីសង់នឹងខ្ញុំអត់ចេះសង់ទេចុះអូនអាចទៅថៃគេឲ្យធ្វើអីគេឲ្យខ្ញុំរៀបអិតណារៀបអិតគាត់ថាគាត់ជាងផ្ទះបាទហើយសួរម្នាក់ទៀតអីខ្ញុំគេឲ្យតតសយោទឹកតសួរគាត់គាត់ថាជាងផ្ទះដែរបាទហើយមួយទៀតគាត់ថាខ្ញុំគេឲ្យតែចងដៃចងខ្ញុំទេអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះគឺកន្លែងខ្លួនបាទអញ្ចឹងបើសិនថាយើងមានអ្នកចេះម្នាក់មកសម្របសម្រួលយើងយកគាត់ទាំងអស់គ្នាមកយើងអាចសង់ផ្ទះមួយបានណាតែបើឲ្យគាត់ម្នាក់ម្នាក់ធ្វើគាត់ចេះធ្វើទេបាទអញ្ចឹងសកម្មជំនាន់ទី4នេះគឺដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងមានអ្នកចេះដឹងម្នាក់មកយើងសម្របសម្រួលការងារនឹងធ្វើការហើយបន្ទាប់ពីយើងបានហ្នឹងហើយយើងមានគម្រោងថាអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការគាត់ថៃបាល់អាចចេញជាធនធានចាប់ផ្ដើមបន្តិចទៅអញ្ចឹងឲ្យគាត់ដំណើរការដំណើរការគាត់អាចយកសកម្មភាពរបស់គាត់មកចិញ្ចឹមសកម្មភាពរីកតទៅទៀតបានហើយបន្ទាប់ពីថាឈានទៅមុខហើយយើងកុំបាច់បារម្ភថាអីមិនទៅព្រោះយើងមើលប្រជាជនរបស់យើងណាកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងហ្នឹងក្មេងៗហ្នឹងមានច្រើនណាអាយុក្រោម30គឺច្រើនជាងអាយុតទៅទៀតហើយកម្លាំងពលកម្មអាយុក្រោម30គឺជាកម្លាំងថាមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានផលិតភាពខ្ពស់ជាទីបំផុតដែលយើងអាចធ្វើកើតហើយកូនខ្មែរយើងអាយុក្រោម30សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺគាត់ចំហណាគាត់មានទឹកចិត្តគេចំហទៅលើការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីទាំងអស់ហើយខ្ញុំឃើញគាត់កាន់ smartphone គាត់អីគាត់លេង game នេះគឺទាន់សម័យហើយ game នៅក្នុង App Store មានប៉ុន្មានគាត់ក៏តាមគេទាន់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺថាអ្វីដែលយើងចាំបាច់ធ្វើដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ថាឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4របស់យើងបាទ
អ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើម
លោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/envisioncambodia
គុនច្រើនចាខ្ញុំគិតថាមនុស្សលោកចូលទៅដល់ការសម្អាតសម័យដែលឆ្ងាយអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាច្បាស់ជាមានធនធានខ្លះហើយដែលលោកគិតថាប្រទេសកម្ពុជាអាចប្រើធនធានហ្នឹងដើម្បីឲ្យការសម័យរបស់លោកខ្លាយជាការពិតឬក៏កម្ពុជាមានធនធានខ្លះហើយបានជាលោកអាចគិតអំពីបញ្ហាហ្នឹងបានចាទៅលោកអាចមានប្រសាសន៍អំពីធនធានដែលកម្ពុជាមានហើយដែលអាចធ្វើឲ្យការសម្អាតសម័យរបស់លោកខ្លាយជាការពិតបានទេចា
បាទអរគុណច្រើនដងទេកញ្ញាបាទយាធនធានរបស់យើងគឺយើងមានខ្លះខ្លះហើយតែយើងត្រូវការសម្របសម្រួលប្រមូលធនធានហ្នឹងមកធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យវាមានហៅថា synergy ជួបកម្លាំងរួមគ្នាបាទខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបើកពងកញ្ចក់បន្តិចណាដើម្បីបញ្យលឲ្យអ្នកស្ដាប់របស់យើងបានយល់បាទសពថ្ងៃយើងនៅកម្ពុជាយើងមានអ្នកចេះសរសេរ program ចេះ coding ចេះ group ចេះ animation ចេះច្រើនបាទប៉ុន្តែអត់ថាឲ្យចេះឲ្យស៊ីជម្រៅវាអត់ទាន់ទេអត់ទាន់មានទេហេតុអីពីពួកយើងអត់ទាន់ម្នាក់មកជួយសម្របសម្រួលឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឡើងការប្រមាណខែមុនខ្ញុំបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងសាខាសាលាមួយរបស់ Conrad Adenauer Stiftung អង្គការ Conrad ហ្នឹងគឺខ្ញុំបាននិយាយអំពី Avidus Software Engineering វិស្វកម្មកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំឃើញកូនខ្មែរច្រើនណាគាត់សរសេរ code ពី Bilang គាត់ថាគាត់ជាវិស្វករខាងកម្មវិធីហ្នឹងគាត់ជា Software Engineer បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអត់ទាន់ដល់ហ្នឹងទេណាsoft engineer គឺការងារធំណាស់ scope វងធំណាស់អញ្ចឹងបើសរសេរ code ប្រមាណឡើយយើងថាយើងជា soft engineer គឺខុសហើយដូចយើងសង់ផ្ទះអញ្ចឹងយើងចេះរៀបអិតមិនមែនជាជាងសើផ្ទះទេយើងគាត់តែចេះរៀបអិតទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងតែធនធានយើងមានហើយតែយើងមិនទាន់អាចប្រមាណប្រមូលធនធានហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានកម្លាំងរួមដើម្បីដោះស្រាយឬក៏ចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យឯងថាឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4នេះបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតថាយើងមានហើយអ្នកចេះរបស់យើងក៏មានច្រើនដែរខ្ញុំចាំបានថានៅឆ្នាំ2000នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងបានបើកវគ្គវឹកវើយ៉ាងច្រើនអំពីរឿងយកបច្ចេកវិទ្យាពលរដ្ឋមកអភិវឌ្ឍស្រុកទេយើងមានច្រើនហើយយើងបានរៀបចំសិក្ខាសាលាក្នុងការកែប្រែផ្នែកគំនិតរបស់គាត់ហើយខ្ញុំចាំបានថាការជំនន់ហ្នឹងគឺអ្នកចូលរួមភាគច្រើនមកយើងគឺជាអតីតកងទ័ពជាអតីតអ្នកតស៊ូអញ្ចឹងការប្រើបច្ចេកវិទ្យានឹងពេលនឹងគាត់ហាក់ដូចជាមិនទាន់ជឿប៉ុន្តែឆ្លងកាត់សិក្ខាសាលាច្រើនលើកច្រើនសាដែរគឺយើងអាចកែប្រែផ្នែកគំនិតរបស់គាត់ឲ្យទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាជំនាញនឹងបានបច្ចេកទេសទំនើបបាទហើយក្រោយមកទៀតយើងបានបង្រៀនមន្ត្រីរាជការណាតបណ្ដាញឲ្យប្រើជា e-government ជា application ទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអាចនិយាយថាប្រជាជនយើងចេះដឹងច្រើនដែរលើវិស័យហ្នឹងអ្នកធ្វើការរបស់យើងហើយយើងក្រោយមកយើងបើកឲ្យមាន internet class ឲ្យគំសត្វទៅចូលរៀនដែលมันគិតលុយកាក់ទេចំណន់ហ្នឹងហើយគឺមានអ្នកចេះដឹងច្រើនហើយអ្នកខ្លះប្រាប់ថាខ្ញុំចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតដោយសារកន្លែងហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតផ្លាស់ថាយើងបើកនៅអាគារកំឡិចនៃអាគារគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាស់ហ្នឹងហើយនៅមុខសួនក្រោយហ្នឹងថាសួនវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងមានអំណោយពីប្រទេសឥណ្ឌាមួយយើងសង់ជាអ៊ីនធឺណិត kiosk នៅតាមនៅខេត្តសៀមរាបមួយនៅភ្នំពេញហ្នឹងកាត់កែ3កន្លែងបាទហើយបងប្អូនយើងជាពិសេសកូនសិស្សមានឱកាសទៅប្រើអ៊ីនធឺណិតខ្ជិលហ្នឹងរៀនតាមនឹងបានអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅយើងបានណែនាំបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមួយចំនួនចូលមកហើយហើយយើងបានកែប្រែផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ឲ្យទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហ្នឹងជួយថាអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់ហើយស្របទេហ្នឹងគឺបានខ្លះហើយមួយចំនួនប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចចងក្រងកម្លាំងទាំងហ្នឹងមកចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីចូលរួមឲ្យថាអភិវឌ្ឍលើវិស័យថាឧស្សាហកម្មចំណងទី4នេះជាមួយគ្នាអញ្ចឹង content យើងមានហើយមកគាត់ថាយើងធ្វើម៉េចយើងសម្របសម្រួលឲ្យចូលធ្វើការជាមួយគ្នាបាទ
បច្ចុប្បន្ននេះ 60% នៃប្រជាជនកម្ពុជាសរុបជាង16លាននាក់មានអាយុយ៉ាងតិច30ឆ្នាំនេះមានន័យថាកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជាដែលជាប្រទេសដ៏តូចមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសន្ទុះខ្លាំងដែលជាកាតាលីករដ៏ចម្បងមួយនៃដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសដើម្បីអាចឲ្យកម្ពុជាដើរឈានទៅរកឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4ក៏ប៉ុន្តែយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019 63%នៃការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមការងារសរុបចំនួន 7 8លានគឺជាការងារបែបប្រពៃណីបុរាណក្នុងមុខរបរធ្វើចំនួននិងផលិតកម្មកសិកម្មដែលមិនសូវពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងដំណើរផលិតកម្មនោះទេហើយការងារត្រឹមតែ 37% ប៉ុណ្ណោះដែលជាប្រភេទការងារផ្អែកលើប្រាក់បៀវត្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានិងផលិតកម្មទំនើបបែបសហស្វ័យប្រវត្តិនេះមានន័យថាកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជានៅមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចបែបទំនើបជាពិសេសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នៅឡើយទេជាក់ស្ដែងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងក្រុមហ៊ុន ATK នេះបានចាត់ទុកកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ដោយទទួលបានពិន្ទុ 3/56 ដោយឈរក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី81ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន100
ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកបន្ថែមអំពីអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍លើកទី1មានប្រសាសន៍អំពីកម្មករម្នាក់ដែលគាត់និយាយថាគាត់ចេះសង់ផ្ទះតែតាមពិតទៅគាត់មិនមែនទេគាត់គ្រាន់តែជាអ្នករៀបអិតហើយឬក៏អ្នកចងអីផ្នែកមួយឬក៏អ្នកតតយោហើយមួយទៀតលោកមានប្រសាសន៍អំពី engineer ដែលលោកថាតាមពិតមែនទេគាត់គ្រាន់តែចេះផ្នែកមួយហើយការងារមាននៅច្រើនទៀតដើម្បីគាត់ក្លាយទៅជា engineer មែនខ្ញុំគាត់ឆ្ងល់ថាមកបើយើងអត់ចេះប្រើភាសាឬក៏មកបើយើងអត់យល់ច្បាស់ថានឹងជាអីឬក៏យ៉ាងម៉េចចាស់ហើយលោកគិតថាវាជាទម្លាប់ហើយវាត្រូវការពេលរយៈពេលប្រហែលដើម្បីឲ្យយើងដឹងខ្លួនថាតាមពិតយើងនៅខ្វះខាតមែនឬក៏តាមពិតយើងមិនមែនជាអ្វីដែលយើងគិតថាយើងគឺជារបស់នឹងឬក៏អ្នកនឹងចា
បាទអរគុណច្រើននេះជាសំណួរនេះក៏ជាសំណួរល្អមួយដែរហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកកម្រិតរបស់កូនខ្មែរយើងបាទដោយសារតាទីមួយការប្រើភាសាវិញវាអាចមិនទាន់ត្រូវទេព្រោះបើយើងសួរគាត់យើងសួរគាត់ថាបងឯងទៅថៃធ្វើអីគាត់ថាខ្ញុំជាងសំណង់ឬខ្ញុំជាងផ្ទះជាងសំផ្ទះបាទបើទៅសួរមែនទេគាត់អត់ទេខ្ញុំទៅចងដែកឲ្យគេទេខ្ញុំចេះតែចងដែកចងពុំឲ្យគេធ្វើទេណាបាទកន្លែងនេះអាចថាជាភាសាឬក៏ជាផ្នែកកម្រិតផងដែរគាត់ថាបានដែរប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបញ្យល់គាត់ឲ្យច្បាស់ដែរក្នុងវិស័យសំណង់ណាវាមានច្រើនណាស់ណាអញ្ចឹងគាត់អាចនិយាយមកខុសដោយថាខុសដោយអចេតនាឬខុសដោយថាចេតនាយើងអត់ដឹងទេហើយប៉ុន្តែបើចូលក្នុងវិស័យហៅថាវិស្វកម្មវិញថា engineering software engineering វិញណាដូចខ្ញុំបានលើកហើយពេលខ្លះគាត់ចេះសរសេរ code បន្តិចហ្នឹងគាត់ថាគាត់ជា software engineer ជាវិស្វករខាងកម្មវិធីហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនទេណាជាក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មចំណងទី4យើងត្រូវការអ្នកជំនាញរ៉ានណាដើម្បីឲ្យវាដើរណាយើងអាចថាតើកាអីណាទី1ថាឡើយថា information security សន្តិសុខព័ត៌មានដើម្បីអីបើយើងអត់មានសន្តិសុខក្នុងព័ត៌មានរបស់យើងទេមនុស្សអត់ជឿទុកចិត្តទេកម្មវិធីសរសេរមកគេអត់ប្រើបាទជាងយើងសំខាន់នឹងហើយយើងត្រូវការអ្នកចេះថាសរសេរ algorithm ហ្នឹងខ្មែរថាយើងហៅថារបៀបរបបនៃការដោះស្រាយគេសរសេររបៀបបំពេញការដោះស្រាយបញ្ហាសរសេរប្រាប់កុំព្យូទ័រឲ្យធ្វើបាទហើយយើងត្រូវការ data analytic ពួកយើងប្រើដើម្បីជោគជ័យក្នុងឧស្សាហកម្មចំណងទី4ហ្នឹងយើងចាំបាច់ធ្វើឲ្យថាវិភាគទៅលើព័ត៌មានដែលយើងមានបាទយើងអាចថា information analyst ឬ big data analytic គឺយើងចាំបាច់ការវិភាគលើនឹងដែរហើយនិតិទៀតយើងមាន internet of thing wi-fi ទៅមាន ip address connect ទាំងអស់អញ្ចឹងវិស័យវាធំមនុស្សម្នាក់ធ្វើមិនបានទេណាសូម្បីតែខ្ញុំធ្វើការក្នុងវិស័យចង់មួយជីវិតហើយក៏ខ្ញុំជឿថាធ្វើអាចបានតមានអ្នកជួយច្រើនណាបាទយើងមានអីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់តគ្នាបានតបណ្ដាញគ្នាបាន network engineer ណាមក connectivity ហ្នឹងបាទហើយបន្តមកទៀតធ្វើម៉េចឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងចេះរៀនពីយើងទៅវិញយើងត្រូវបន្ថែម artificial intelligence អញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យថាអូឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលរោងចក្រដំណើរការហើយណាហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចឲ្យមកប្រហែលនៅដំណើរការគឺយើងត្រូវមាន automation អីទាំងក្នុងទាំងអស់កម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវការមនុស្សច្រើនណាហើយច្រើនចេះឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងមួយចំណេះមួយមុខមួយមុខមួយហ្នឹងណាមិនមែនថាចេះដូចថាបងប្អូនយើងគាត់លើកឡើងមករយៈកន្លងមកណាខ្ញុំជាងផ្ទះដល់ឲ្យធ្វើផ្ទះក៏អត់ចេះគាត់នេះខ្ញុំចេះតែប្រក់ដបូលឬខ្ញុំចេះតែតយោទឹកយកតភ្លើងប៉ុន្តែយើងសំខាន់យើងប្រមូលគាត់ទាំងអស់គ្នាអត់ចោលណាបានទេណាដូចខ្ញុំបានលើកពីដើមទីគឺទី1អ្នកធ្វើច្បាប់ណាអ្នកអនុវត្តច្បាប់អ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រអ្នកធ្វើការនៅវាលស្រែចូលនេះទាំងអស់ដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មដែរបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកចាជួយលោកគិតថាមានប្រទេសខ្លះដែលគាត់មានឧស្សាហកម្ម 4.0 នឹងហើយឬក៏ 4.0 ហើយត្រូវចា
បាទក្នុងនោះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតIndustrial Revolution 4.0 ហ្នឹងឬក៏ថាបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហ្នឹងគឺថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគេមានហើយគេហួសក្នុងទីថៃបាទអញ្ចឹងទេយើងមើលទៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដូចប្រទេសមួយចំនួនគាត់ឈានដល់ឧស្សាហកម្ម 5.0 ហើយ Industrial Revolution 5.0 ក្នុងនោះគេពិនិត្យទៅលើមើលថាbioengineering យើងឃើញថា COVID-19 ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងតើតាយើងធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងយកហៅថាវិស្វកម្មជីវសាស្ត្រអញ្ចឹងហើយត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់មួយទៀតដែរថាឲ្យបងប្អូនយល់ទាំងអស់នៅពេលដែលលោក Trump គាត់ឈ្នះជាប្រធានរដ្ឋនេះគាត់និយាយអំពី Space Force ឡើងទៅឋានប្រចាំឋានប្រភពប្រាំងគីណានោះកន្លែងហ្នឹងបើយើងស្ដាប់ទៅវាតែដូចជារឿងសម័យសម័យប៉ុន្តែមិនមែនទេណាគឺជាចក្ខុវិស័យក្នុង Industrial 5.0 ហើយវិស័យឧស្សាហកម្ម 5.0 ហេតុអីយើងដឹងហើយណាក៏តាមមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកមនុស្សឈឺដោយសារមហារីកគ្មានថ្នាំព្យាបាលចាំថ្ងៃស្លាប់ទេបាទហើយយើងដឹងថាបរិស្ថានរបស់យើងទឹកសមុទ្រយើងមានបញ្ហាណាបញ្ហាអីគឺថាបរិស្ថានអត់ស្អាតណាប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកប្រាជ្ញដឹងថាមានmicroorganism គឺថាសរីរាង្គតូចតូចហ្នឹងម្យ៉ាងគឺថាគាត់ចូលចិត្តរស់នៅហើយឲ្យរីកចម្រើនដោយសារមេរោគមហារីកគាត់ស៊ីមេរោគមហារីកហ្នឹងហើយគាត់ស៊ីចិត្តពលបំពុលបរិស្ថានណាហើយគាត់អាចរស់នៅក្នុងស្ថានភាពគេថា extreme condition ខ្លាំងខ្លាំងជាក្តាំងបាទអញ្ចឹងការធ្វើថាកើត space force ទៅធុបប្រាំងគីរ៉ៃគឺដើម្បីទៅស្វែងរកមេរោគពិសេសហ្នឹងណាអា microorganism ហ្នឹងដើម្បីយកមកអាចថាយកមកឲ្យវាស៊ីមេរោគមហារីកហ្នឹងឬក៏ស៊ីមេរោគបំពុលបរិស្ថានហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលថាមានក្នុងឧស្សាហកម្ម 5.0 នេះឧស្សាហកម្ម 6.0 តទៀតបាទ
សូមអរគុណច្រើនចា៎ហើយសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់សូវយល់ដែរតែស្ដាប់លោកមានប្រសាសន៍ទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងដូចលោកមានប្រសាសន៍ថាមានប្រទេសខ្លះគេមានគេហៅថាឧស្សាហកម្ម 5.0 ឬក៏ 5.0 ហ្នឹងហើយណាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងសម្បីតែ 4.0 ហ្នឹងឬក៏ 4.0 ហ្នឹងយើងនៅអត់ទាន់មានអញ្ចឹងលោកពូហេតុអីបើយើងត្រឡប់ទៅ20ឆ្នាំមុនតាំងពីអតីតកាល20ឆ្នាំមុនឥឡូវយើងគួរមានទេថាលពុះតែហេតុអីបានយើងអត់មាន
បាទអរគុណសំណួរនេះម្ដងទៀតបាទកន្លែងនេះគេដូចខ្ញុំលើកឡើងពីដើមទីមកគឺទៅលើឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការទទួលយកឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហ្នឹងបាទហើយឆន្ទៈនយោបាយខ្ញុំបានលើករឿងឲ្យថាការទទួលយកវិស័យ IT ក្នុងរដ្ឋាភិបាលគឺទីមួយក៏អត់ទាន់យល់ហើយក៏អត់ទាន់យល់យើងត្រូវព្យាយាមបញ្យល់គាត់បញ្យល់ថាគាត់យល់តែម្ដងខ្ញុំចាំដល់ឆ្នាំ2000ហ្នឹងហ្មងយើងបង្កើតអាជ្ញាធរជាទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍវិស័យកម្ពុជាកម្មនៅគុំប៉ុនមិនយើងអង់គ្លេសហៅ National ICT Development Authority អសកាត់ហៅ NIDA យើងធ្វើសិក្ខាសាលាមិនក្រោម20ដងទេបាទហើយសិក្ខាសាលានេះមិនក្រោម20ដងនេះគឺថាសារតែមួយគត់គឺយើងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ថា IT ណាអត់ទៅ plan ការងាររបស់គាត់ទេគាត់តែជួយឲ្យគាត់ធ្វើការបានលឿនទេតែប៉ុណ្្នឹងទេណាហើយយើងចំណាយពេលសិក្ខាសាលា20ដងគឺរាល់សិក្ខាសាលាទាំងអស់លើកឡើងថា ITis to facilitate your work increase your work productivity តែប៉ុណ្ណឹងនេះណាលើឈានដល់ឧស្សាហកម្ម 4.0 យើងចាំបាច់ដូចគ្នាដែរយើងសម្រេចពន្យល់គាត់ទៅបានយល់សិនបន្ទាប់ពីគាត់បានយល់ហើយយើងនឹងសង្ឃឹមថាមានឆន្ទៈនយោបាយជាន់ខ្ពស់បំផុតបាទដើម្បីទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាផលប្រយោជន៍ពីឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4នេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាយើងត្រូវការការកែប្រែផ្នែកប្រកបឲ្យគាត់យល់ពីផលប្រយោជន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ពលរដ្ឋអង់គ្លេសហៅ National ICT Development Authority ហៅកាត់ថា NIDA យើងមានបុគ្គលិករបស់យើងជាង200នាក់ធ្វើការតែមួយគត់កែប្រែផ្នែកមហាជនឲ្យទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាមកជារបៀបរៈក្នុងការអភិវឌ្ឍ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី9នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នៅកម្ពុជា
លោកកថាការដោះស្រាយការធ្វើឲ្យអ្វីដែលលោកសមាជិកអបិកម្ពុជាមាន 4.0 ហ្នឹងយើងត្រូវមានបែបបត់3ធំៗដែលលោកមានប្រសាទពីមុនមកអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងអត់អាច ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌ3ដែលលោកមានប្រសាសន៍ពីមុនមកមានន័យថាអនាគតដែលថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានឧស្សាហកម្ម 4.0 ហ្នឹងវាអត់អាចមានទៅលពូ
បាទការពិតគឺអញ្ចឹងវាសាច់ថ្មីទាំងអស់បើមិនមានឆន្ទៈនយោបាយមិនមានន័យថាបច្ចេកទេសជំនាញទេមិនមានការបញ្ញាបាយរ៉ៃវត្ថុទេគឺអត់អាចជោគជ័យទេហើយក្នុងករណីកម្ពុជាយើងបើសិនជាយើងមិន adopt មិនទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីឈានទៅអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មចំណុចទី4នេះគឺយើងអាចជួបគ្រោះច្រើនទី1ផលិតភាពការងារវិញអត់កើនទេនៅដដែលព្រោះយើងធ្វើការដដែលអត់មានបច្ចេកទេសទំនើបមកធ្វើបងបាទហើយអាស្រូវធ្វើវិស័យកសិកម្មរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរដីយូរទៅវាកាន់តែថាវាខ្សោះណាមនុស្សធ្វើការកាន់តែច្រើនមកតែផលបានតិចវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរចឹងដែរមនុស្សធ្វើការច្រើនមកតែផលិតភាពទៀតដដែលចឹងតកែក្រុមហ៊ុនណាគេអនុទមួយយើងទេគេនៅទៅប្រទេសណាមួយដែលថាគេអាចដាក់ទុននោះចំណេញច្រើនហើយដើម្បីដាក់ទុននោះចំណេញច្រើនវាអាចថាប្រទេសណាដែលគេមានអ្នកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហ្នឹងមានកម្មវិធីថាឧស្សាហកម្មចំណុចទី4ហ្នឹងចូលក្នុងវិស័យរដ្ឋទាំងអស់ហើយគេនឹងតំណឹងបាទហើយដូច្នេះក្នុងរយៈពេលខ្លីណាយើងអាចមានបញ្ហានេះបញ្ហាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលហេឥឡូវគិតសម្រាប់បង្កើតគោលការណ៍មួយហ្នឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរត្រូវចូលរួមចំណាយក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មចំណុចទី4ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរគាត់ថាហេកាលណាធ្វើវាអញ្ចឹងចុះចឹងហេបុគ្គលិកកាត់ដេរថាហេតើធ្វើនេះវាខាតអញ្ចឹងចុះណាវាអាចប្រឆាំងណាបើឆាំងចឹងគាត់ថាគាត់មិនធ្វើវត្តអស់លុយចាស់អស់លុយចុះអស់ពេលចាស់អស់ពេលចាស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងទៅធ្វើខ្សោយខាតទៅរួមទៅអនាគតបាទប៉ុន្តែទុយទៅវិញបើសិនជាក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរសប្ដាហ៍ថ្ងៃគាត់ចូលរួមប្រែម្ដងអញ្ចឹងវាខាតប្រយោជន៍ពេលនឹងបន្តិចទេណាប៉ុន្តែទៅអនាគតគឺគាត់អាចបង្កើនផលិតភាពការងារហើយបង្កើនប្រាក់ចំណេញច្រើនអញ្ចឹងទៅអនាគតមិនមែនទៅលើថាសំណួរតើយើងគួរមានឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ឬអត់ទេណាសំណួរតើអ្នករស់ស៊ីនៅមួយយើងនៅតំណឹងបើសិនជាយើងមិនមានទូយកថាបច្ចេកទេសទំនើបក្នុងឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ទេក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរទាំងអ្នកធ្វើការទាំងអស់គឺគេទៅប្រទេសផ្សេងហើយណាប្រទេសណាដែលមានថាគាត់ដាក់លុយគឺចំណេញច្រើនជាងហើយការដាក់លុយចំណេញច្រើនជាងតើប្រទេសនោះណាមានថាបច្ចេកទេសទំនើបមានទទួលយកថាឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ហ្នឹងណាចូលរួមក្នុងវិស័យគ្រប់ទាំងអស់ទាំង manufacturing កាត់ដេរហ្នឹងទាំងទេសចរទាំងកសិកម្មគឺគេទៅក្នុងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចមានជួបបញ្ហាទាំងហ្នឹងបើយើងមិនឆាប់ adopt មិនឆាប់ទទួលយកហើយមានវិធានការឲ្យថានាំយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបឈានទៅដល់ការអភិវឌ្ឍលើវិស័យឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នេះ
អញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រឈមនៃការដែលអត់មានឧស្សាហកម្ម 4.0 ឬក៏ 4.0
បាទនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមបាទ
ចា៎អរគុណលោកច្រើនចាប៉ុន្តែលោកគិតថាឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌឧស្សាហកម្ម 3.0 ឬក៏ 2.0 ចា
ខ្ញុំជឿថាពេលនេះយើងឆ្លងកាត់ 2.0 ហើយទៅហើយហើយយើងឈានដល់ 3.0 ហើយយើងហេតុអីបើយើងថាអញ្ចឹងព្រោះ 3.0 ហ្នឹងបែរជាយើងចាប់ផ្ដើមប្រើ smartphone បច្ចេកវិទ្យាទំនើបយើងប្រើហើយណា information technology យើងប្រើហើយបាទ
ចាលោកគិតថាមានអីផ្សេងដែលខ្ញុំអត់បានសួរឬក៏លោកគិតថាមានអីដែលលោកចង់ជម្រាបជូនអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទេចា
ខ្ញុំគិតថាសំណួរក៏គួរផងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមអភិវនិយដែរថាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ណាមេត្តាចូលរួមទាំងអស់គ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទហើយបច្ចេកវិទ្យាក្នុងសហគមន៍ជំនាន់ទី4ហ្នឹងគឺ Reverse Industrial Revolution ហ្នឹងណាគឺយើងមិនអាចអត់បានទេព្រោះបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺជួយបង្កើនផលិតភាពការងាររបស់យើងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងតែខ្ញុំសូមអភិវនិយទាំងអស់ទាំងអ្នកធ្វើច្បាប់ទាំងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទាំងអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រនៅកសិដ្ឋានអីចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីអីដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យជឿលឿនទាំងអស់គ្នាបាទ
វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិមួយចំនួនបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគនឹងនៅលើលេខច្រើនលេខធំមានន័យថាអត់ល្អទេសម្រាប់ប្រទេសយើងអាហ្នឹងវាមកពីយើងអត់មានឧស្សាហកម្ម 4.0 ឬក៏យើងយឺតខាងផ្នែកហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចដែរលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរចា
៎បាទត្រឹមត្រូវការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺគេមើលទៅលើថាការទទួលយកវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្នុងសង្គមមានកម្រិតណាដែរបាទគឺនេះគឺការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ហើយអញ្ចឹងគេអាចមើលថានឹងបានហើយណាប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗគឺយើងចង់បានគេចង់បានសេវាអីគេ go online គឺបានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានទេហើយខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់តិចទេថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនធំៗនៅបរទេសដែលចង់មកស្រុកខ្មែរគឺមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចគាត់ថា ស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណស្នើសុំស្អីហ្នឹងគឺពិបាកហើយខ្ញុំនិយាយនេះណាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគិតថាមិនបរិហាគេអត់បរិហាគេទេខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃខ្ញុំហើយក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនតាក់ទងមកខ្ញុំថាហេតុឬក៏ពិបាកសុំ license នេះសុំ license នោះអញ្ចឹងទេកន្លែងហ្នឹងដែលជាបញ្ហាដែលគេដាក់ចំណាត់ថ្នាក់យើងនៅក្នុងអន្តរជាតិទៀតបាទអញ្ចឹងយើងគួរកែលម្អដែរតំណឹងហើយបើសិនជាមិនមានការទទួលយកឧស្សាហកម្មចំណុចទី4ចូលក្នុងទេចូលក្នុងរដ្ឋការអភិវឌ្ឍន៍ទេគឺយើងមានបញ្ហា
ចា៎និយាយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបាត់បង់ដៃគូរកស៊ីជាមួយគ្នាហើយយើងក៏បាត់លុយដែរមានន័យថាអញ្ចឹងលោកចា
៎បើសិនជាដៃគូគាត់ចង់រកស៊ីមួយយើងបានតែយើងចំណេញយើងបានលុយហើយគាត់អត់មកទេបានតែលុយទៅគេហើយហើយ complex ណាកម្ពុជាមិនមែនជាចំណុចមួយទៅថាស្លាប់រស់របស់គេទេចូលកម្ពុជាអត់បានគេទៅវៀតណាមគេទៅថៃក្បែរក្បែរយើងណាអញ្ចឹងយើងខំតាក់គេមកសិនមកណាបាទតាមនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំជួបឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តម្សិលមិញគាត់ថាតាក់គេមកសិនមកណាហើយក៏មកគិតរឿងផលប្រយោជន៍យើងគិតផលប្រយោជន៍គេចំណេញសិនគេចំណេញហើយបើយើងចំណេញតាមក្រោយអានឹងត្រឹមត្រូវអានឹងគឺជាប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមគង់សុផាន់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលម្សិលមិញខ្ញុំជួបគាត
់ចាអញ្ចឹងជំរាបសួរលោកណែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដៃគូវិនិយោគដែលយើងអាចនឹងបាត់បង់ពីឯតាមប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃហ្នឹងយើងមើលទៅ technology បច្ចេកវិទ្យារបស់គាត់សកម្មភាពគាត់ជឿនលឿនយើងត្រូវលោកចាហើយបើយើងអាចប្រៀបធៀបបានលោកគាត់ថាយើងនៅក្នុងស្ថានភាពណាហើយពួកគាត់តាំងពីនៅក្នុងស្ថានភាពណាដែរចា
បាទអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរនេះបាទឥឡូវនេះប្រទេសយើងទាំងវៀតណាមទាំងថៃទាំងកម្ពុជានៅពេលដែលយើងជួបវិបត្តិ COVID ហ្នឹងណាបានតែយើងដូចយើង hit a reset switch យើងចុចឲ្យប៊ូតុងថាចាប់ផ្ដើមឡើងវិញទាំងអស់គ្នាស្មើគ្នាអញ្ចឹងពេលនេះជាឱកាសទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីយើងចាប់ផ្ដើមថាតើប្រទេសណាមួយនឹងចេញដំណើរមុខហើយបើយើងទទួលយកចាប់យកគោលការណ៍អភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មចំណុចទី4យើងអាចឈានទៅមុនគេឬក៏ទន្ទឹងគេឬមុនគេអញ្ចឹងពេលនេះជាឱកាសមួយថាយើងទៅទាក់ទាញដៃគូវិនិយោគពីក្រៅមកប្រទេសក្រុមហ៊ុនទំទុំមកពីក្រៅមកចូលមកដើម្បីយើងទទួលទី1ចំណេះដឹងពីគេទន្ទឹមនឹងយើងបានផលប្រយោជន៍ពីគេដែរដល់ការងារជួនប្រជាជនយើងធ្វើការដែរបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកភូលីវុឌ្ឍច្រើនចាប៉ុន្តែលោកមានអីបន្ថែមជាចុងក្រោយរៀងមិនដែរចា
ចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាឧស្សាហកម្មចំណុចទី4មិនមានណាម្នាក់ធ្វើការទៅតល់យើងទាំងអស់គ្នាបាទទាំងអ្នកធ្វើច្បាប់ទាំងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទាំងអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រនៅកសិដ្ឋានណាហើយក៏សូមអំពាវនាវជាពិសេសអតីតមន្ត្រីណៃដាដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការវឹកវើមន្ត្រីពីដើមមកហ្នឹងគឺថាចូលរួមទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកចាសសម្រាប់លោក
ចាអរគុណជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី9នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគទី9នេះឡើងវិញនៅលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅពេលណាក៏បានសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី10នៃកម្មវិធី Podcast Invision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.vnews.com/invisioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
website របស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.